Наш гость.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bo naš sogovornik gospod Roman Verdel, ki je ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele Koroške, pa tudi profesor na Zvezni gimnaziji, Zvezni realni gimnaziji v Celovcu, seveda glasbenik, zborovodja, kulturni delavec, dejaven tudi v občinskem svetu, tukaj v Borovljah, kjer tudi snemava ta pogovor. Najprej gospod Verdel, dobrodošli pred našim mikrofonom.
Prav lep dober dan želim.
Dotaknila se bova različnih plati vašega življenja, seveda pa mislim, da je prav povsod, kamorkoli pogledamo, upletena glasba. Glasba vas spremlja že pravzaprav od otroštva, od kdaj se spomnite?
Ja, moje prvi spomini segajo nazaj na moj 4. rojstni dan, tam sem dobil prvo harmoniko in s to sem toliko igral, da so morali starši kupiti že po 3 tednih novo, ker se je strgal meh. In ta je bil seveda iz papirja, ker je bila to otroška harmonika, ampak potem sem že dobil tak prav harmoniko in sem samo sedel še pred radijom in teda je bila v bistvu samo 1 ura na dan in sicer slovenski spored je bil zvečer od 6 do 7 na Koroškem radiju in tam so seveda igrali slovenske skladbe in jaz sem potem to poslušal in sem jih kazaj igral. In tedaj so starši videli, da imam precej dober glasbeni spomin in 7 leti so me potem upisali v glasbeno šolo v Borovljah. Tukaj je bila ena možnost, ker na dvojezičnem ozemlju glasbene šole sicer ni bilo v tem času. In tako sem se začel seveda učiti tudi note. In potem sem nadaljeval glasbeno pot na konzervatoriju v Celovcu in sem bil v tistem času, to je bilo leta 1973, ko sem se vpisal, sem bil v tistem času edini koroški slovenec, ki je lahko študiral na te ustanovi. To je pa šlo tudi samo zaradi tega, ker je ravnatelj, to je bil en učitelj klavirja, ki je bil zelo nemško nacionalno usmerjen, zabrani vsem koroškim slovencem pri spremnih izpitih sprejem v to ustanovo in moj profesor mi je pa rekel, jaz bom termin tako štimal, da njega ne bo v hiši, da bo nekje druge in na ta način sem seveda spremni izpit naredil, kaj je pa pomenilo, da mi potem ravnatelj ni mogel več vreči iz te ustanove zaradi pač recimo pomankanja znanja. In tako sem prišel v to ustanovo in sem potem tudi tam do mature seveda igral in tudi še pri vojakih potem 1 leto.
Pa če dovolite, če se vrneva zdaj v čas otroštva, poslušali ste skladbe po radiju, najbrž so bili to kaj Avseniki, Slaki?
Ja, te seveda, ne, tedaj so bili to Slaki pa Avseniki v prvi vrsti, za te melodije mislim, da znam, kar vse, seveda sem se potem tudi učil te melodije pa te skladbe tudi po notah in imam kar precejšen repertoar teh skladb, ki jih lahko seveda igram vsak čas.
Poleg harmonike, takrat ste igrali še kakšen drug inštrument, kot otrok ali bila harmonika vaš prvi inštrument?
Harmonika je bila prvi inštrument, potem prečna flauta in istočasno sem se pa začel učiti tudi klavir, ker sem že tedaj mislil na študij glasbe in to sem potem dejansko tudi uresničil in sem se potem upisal v Gradcu na Univerzo za glasbo in tam sem potem končal študij glasbe s klavirjem, prečno flauto in pa glasbeno pedagogiko. Potem sem delal še zborsko dirigiranje. Študiral sem pa tudi slovenščino in imam tudi izpit za slovenščino in poučujem tudi na slovenski gimnaziji med drugim slovenščino in glasbo.
Kakšna so bile ta graška leta? Najbrž niste bili edini koroški slovenec tam?
Ne, seveda, nas bilo kar veliko. In jaz sem že tedaj bil zelo dejavn, jaz sem bil predsednik kluba graških študentov in sem bil v eni fazi tam, ko je bilo veliko pevcev ne, in smo imeli tam potem najprej moški zbor, potem mešani zbor, ki sem ga jaz vodil in v tem okviru smo imeli leta 1981 eno turnejo po Koroškem in smo rekli posod tam, kjer nastopamo, želimo ustanoviti en zbor. In tako je tedaj junija 1981 nastal Oktet Suha, ki je zelo znan, ker smo skupaj nastopali in v Borovljah sem jaz ustanovil moški zbor. v praktično na istem vikendu smo imeli naš prvi nastop in ta dva zbora še danes deluje, ta oktet suha še najprej kot oktet. V Brola smo potem leta 96 spremenili moški zbor v komandni zbor, v mešani zbor. Torej že od leta 81 vodim v Brolah neprekinjeno tudi zbor. In tudi v selah imam cerkveni in posvetni zbor. To je precej večji zbor, ima 42 pevk in pevcev. To je istočasno cerkveni kot posvetni zbor in smo nastopali že res veliko tudi z Ljubljansko filharmonijo, recimo z glasbeniki z Ljubljanske filharmonije. Sem recimo komponiral dve maši, ki sta bili zelo odmevni. Prvo mašo smo igrali 25-krat v vseh večjih cerkvah v Sloveniji, Italiji, na Koroškem seveda. In tako sem tudi na tem področju, na cerkveno glasbenem, zelo aktiven. In to je seveda delo, ki me zelo osrečuje in ki ga rad delam.
Če se vrneva zdaj še k vašemu študiju, ste šli v Gradec na študij zato, ker je bližje doma, bližje Koroški in da ste se potem lahko tudi vrnili sem?
Moj namen izmir je bil ta, da bi se vrnil na Koroško. Nikoli nisem mislil na to, da bi kje drugje deloval, ker treba je videti to situacijo, da sem bil prvi koroški Slovenec, ki se je zaposlil v slovenski glasbeni šoli. Že leta 1984 sem se pridružil tej ustanovi, ki je bila tedaj stara 5 let in sem kar aktivno zaoral tudi recimo Ledino, ker sem ustanovil prvi oddelek na Zili in sem tam počival 10 let in sem v prvem letu imel že 21 otrok in potem sem bil tudi v drugih krajih, v Škofičah. No in leta 1997 sem postal ravnatelj te ustanove in smo imeli v najboljših fazah 730 učencev. Pred 5 leti, pa 4 leti in pol julija 2015 smo bili integrirani v deželo, to se pravi, smo postali javna glasbena šola, sicer z imenom Slovenska glasbena šola dežele Koroške. Kaj pa pomenilo, da smo izgubili polovico naših šolarjev in tudi učiteljev, ki so prihajali iz Slovenije. To se pravi, imeli smo nad 50 učiteljev in od teh 50 učiteljev jih je ostalo še 16. Vsi ostali so prihajali iz Slovenije, redno, tedensko in so nam pomagali tudi. In na začetku leta 1979, ko je bila šola ustanovljena, so bili izključno učitelji še iz tedanje Jugoslavije. In tako lahko rečemo, da je Slovenija bila tista, oziroma so bili slovenski učitelji tisti, ki so orali tukaj Ledino in so spravili našo glasbeno šolo na pot. Seveda smo v tem sklopu potem imeli ogromno stikov z glasbenimi šolami iz Slovenije, bodi si Raven, Sloven Gradca, ali pa tudi na drugi strani Kran, Jesenice, Radovljica, Tržič, Škofja Loka, se pravi Gorenjske šole, pa tudi iz Ljubljane. In tako smo seveda zelo povezani, imamo še vsako leto skupni koncert in leta 2020 bo ta skupni koncert srečanje gorenjskih šol prav tu na Koroškem. Vsakih 7 let je to v drugem kraju in tako smo pravzaprav zelo močno povezani še slejko prej s slovenskimi učitelji, ki so bili res za nas velika pomoč.
Rekli ste, da po priključitvi slovenske glasbene šole znotraj te deželne glasbene šole, da se je število možnosti za učence in za učitelje zmanjšalo, najbrž obljube niso bile take.
Obljube so bile dejansko čisto druge in sicer so nam obljubili 400 učnih enot. To pomeni, da bi lahko počevali 500 do 600 učencev, ena učna enota pri nas 50 minut. Dobili smo jih pa dejansko samo 280. V tem letu, to se pravi letos, smo dobili potem 4 dodatne učitelje, so bili hiringi in sicer s polovično zaposlitvijo, to pomeni 50 enot smo dobili dodatnih in zdaj bomo že seveda lahko počevali 450 učencev nekje, to je 100 več, približno 100 več kot pa do sedaj. Torej se že premika, ampak je zelo težavno, ker seveda nimam več vpliva na to, kako se personal razpiše, oziroma da se sploh razpiše. In smo seveda odvisni od težele in posod se zdaj precej varčujene in tudi seveda na tem področju in to tudi mi čutimo. Je pa tako, da smo sedaj spet zelo široko postavljeni, to se pravi, da ponujamo pouk na različnih instrumentih, na vseh teh klasičnih, torej se premika v bolje in sem prepričan, da bomo v vsaj v dveh letih potem res na številu 400 učnih enot.
Ko sem iskal informacije o slovenski glasbeni šoli dežele Koroške, na spletni strani sem videl, da imate vse, tudi v slovenščini, vse informacije, najbrž tudi ves pouk poteka tako.
Pouk je pri nas v slovenščini in sicer to je bil naš glavni adut, ker glasba sama po sebi je mednarodni jezik, za glasbo samo ne potrebuješ recimo učnega jezika v tem smislu, ampak za nas je seveda slovenski učni jezik bistvenega pomena, ker otroci dobijo preko jezika tudi en odnos do slovenske kulture in seveda mi skušamo tudi v prvih letih aktivno vključevati naše slovenske pesmi, naše slovenske skladbe in slovenske skladatelje. To se nam zdi zelo važno in kot rečeno, če ne bi počevali v slovenščini, potem ne bi bilo potrebno, da imamo slovensko glasbeno šolo. To je glavni namen te ustanove in lahko rečem, da smo tudi napram drugim šolam, sicer jih je še 27 takih šol na Koroškem, da smo, kar se tiče kvalitete, zelo dobri. Mi imamo vsako leto ogromno tekmovalcev in smo zmeraj med prvimi, ne samo na koroški ravni, ampak tudi na avstrijski. Imamo skoraj vsako leto kakšna prva mesta na avstrijski, na zvezdni ravni, ampak tudi v Sloveniji dosegamo pri državnih tekmovanjih, ne samo pri regijskih, tudi prva mesta. Torej imamo izkušen kader in tudi pripravljenost učiteljev, da grejo na tekmovanja.
In potem najbrž vaši učenci gredo tudi naprej morda študirati glasbo. Imate kakšne vidnejše glasbenike, s katerimi se lahko pohvalite, da so bili del slovenske glasbene šole?
Ja, imamo zelo dobre glasbenike, ki so bili pri nas. Recimo naši glasbeniki, Janez Gregorič počuje odličen gitarist, ali pa Kristjan Filipič, flautist, ali pa Miha Vauti, saksofonist. Pianistov imamo ogromno. Nad 40 naših absolventov je končalo študij na univerzah v Avstriji ali pa tudi kje druge, tudi v Nemčiji in so deloma tudi na univerzah zaposleni, ampak k sreči se je večina vrnila na Koroško in so v našem kadru, kar me zelo veseli, ker to je bil tudi namen, ampak jaz mislim, če v 40 letih vsako leto enega profesionalnega glasbenika lahko imaš za absolventa glasbene šole, da je to kar lep uspeh. In to se seveda zrcali tudi v splošnem kulturnem delu koroških Slovencev. Ne smemo pa pozabiti seveda vseh teh šolajev, jih je že bilo na 9000 v tem času, ki so v raznih zborih, v raznih ansamblih, ki pri igrah sodelujejo. Se pravi, to so glasbeno vežbani ljudje, ki nosijo kulturo in slovensko glasbo tudi naprej.
Obstaja tudi Društvo prijateljev slovenske glasbene šole. Kaj to pomeni?
Ja, Društvo prijateljev je društvo, ki smo ga morali tudi ustanoviti in skrbi za naša sredstva, ki jih potrebujemo, to se pravi za vse inštrumentari in tudi finančno to, kar potrebujemo, ker mi kot šola sama ne razpolagamo z denarjem. In to društvo dobiva nekaj podpor iz raznih ustanov in s tem recimo oglašujemo naše klavirje ali pa kupimo kakšen klavir ali pa tudi prostore moramo seveda plačati v centru, ker v Celovcu je naš center glasbene šole, tam imamo tudi administracijo, sekretarijat in jaz kot ravnatelj sem seveda tudi tam. In to društvo prijateljev je seveda pristojno za 16 oddelkov, to pomeni, mi imamo že v 16 oddelkih pouk, to je 120 km razlike, to gre od Zile pa do Pliberka in seveda so pa naši partneri tudi društva, se pravi društva tudi skrbijo za prostore in pa tudi deloma občine. Torej je zelo razvejana šola in smo zelo veseli, da imamo zelo aktivno društvo prijateljev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Naš sogovornik je gospod Roman Vrdel, V prvem delu so se nekako dotaknila ravnateljstva Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Vmes ste že omenili, da ste zborovodja dveh zborov tukaj v Borovljah in pa v bližnjih selah. Lahko rečete, da je kakšna razlika med tema dvema zboroma? Omenili ste že, ne, da je ta selski tako prosvetni kot tudi cerkveni, ampak kaj pa samo petje v selah? V Sloveniji dosti krat slišimo, da je to neka oaza slovenstva tukaj na Koroškem, a je tudi petje njihovo kaj drugačno?
Ja, vsekakor. Omenil bi še, da imam tudi zbor na Slovenski gimnaziji, se pravi, trenutno imam tri zbore, više stopne, se pravi, 14 do 18 let jih imam tam nad 70 prostovoljno v zboru, torej me zelo veseli, da mladina tudi rada prepeva in to seveda tudi potem nadaljujejo, recimo v graških klubu, v Gradsvo klubu, ali pa na Celovcu, ali pa na Dunaju, pojejo naprej, ne, kaj imajo tam zbore. Selski zbor je seveda nekaj posebnega. Petje v selah je nekako malo bolj milo, se pravi. Tam so pevci, ki imajo zelo mehke glasove in to se morda najbolj razlikuje od drugih zborov. Moram pa reči, da na Koroškem sploh na splošno petje malo bolj mehko, če primerjam to recimo zbor iz Sloveniji. To je malo seveda tudi naša zgodovina, ki je malo drugačna v tem smislu, da so Slovenci na Koroškem pretrpeli dejansko zelo hude čase in je veliko melanholije in veliko recimo strasti in tudi repenenja in upanja v pesmih samih. Ne? Če pomislimo, recimo, to so pesmi Kmetovski očar, recimo znana posle Slovenije nastala v selah, ali pa Roš podivna zila je tudi nastala v selah, ali pa recimo Prvec smo strašili 18 let, tudi selska pesem, ne samo recimo melodija, ampak tudi tekst je tam nastal in tako se že vidi, da je tukaj nekaj posebnega in Pojdemo rute je tudi taka pesem, ne, ki jo vsak pozna in te pesmi imajo za sobino zmeraj ljubezen ali nesrečno ljubezen ali pa vojno ali pa kruti čas, ne, in če pomislimo, da so bili med drugo svetovno vojno koroški Slovenci izseljeni ali pa spavljeni v kacete, v naši družini je bilo recimo 8 mrtvih v tem času in od teh 8 mrtvih nobeden ni bil recimo takšen, ki bi kaj naredil, ampak samo to, da so bili Slovenci in da so bili aktivni in da so pač pomagali partizanom, to je zadostovalo, da si prišel v koncentracijsko taborišče in v naši družini se jih 8 ni vrnilo več. Ne? In moja mama ostala s 5 leti sama in je potem celo zimo od 43 na 44 na Olšovi in tam v Sočavi s partizani odila od punkaja do punkaja, ker so zravno vzeli, ker bi jo sicer tudi spravili, ker so iskali Nemci. In je preživela in je tam doraščala pri eni kmetici in je ostala popolnoma brez družine, brez očeta. Oče je bil v nemški, na nemški fronti pride domov, je bila družina izseljena. Tragik je o tem, da so trije fanti iz te družine bili v nemški vojski, torej so tam služili in družine so kljub temu izselili in to so pač taka dogajanja, ne, za katere morda v Sloveniji ne vedejo toliko, ampak ki so seveda močno vplivala potem tudi na poznejši razvoj, ker ko je bilo vojne konec, se ta gonja proti Slovencem ni nehala. To se pravi, prišli so nazaj in so se morali boriti za svoje domove, ker so bili seveda, te so jim vzeli, ne, to niso imeli, so s deloma potrebovali 3 leta, da so dobili svoje domove pa svoje kmetije nazaj. Ne? In to je bil dodatni udarec in uradniki, ki so sedeli v zgornjih vrstah, so bili spet Nemci. Ne? Taki, ki so bili prej v nacistični dobi glavni, so spet tam sedeli, ker so jih Angleži tja postavili, ker niso imeli kadra in tudi niso vedeli. Ne? Torej, naslednji udarec in potem, ko je bilo leta 1955, tam je prišla državna pogodba, ki je zajamčila Slovencem svoje pravice, tam se je pa spet to dogajalo, da pač tistih tabel niso postavili, ne, in če pomislimo, da smo jih šele dobili 2011, ne, in državna pogodba je pa iz leta 1955, se vidi, kako dolgo je to trajalo in kako mučno je to bilo. Ne? In veliko Slovencev se je potem oddaljilo z naših vrst, ker so enostavno zaradi delovnih mest pa to slovenščini pač obrnili hrbet in se niso spregnali več na Slovence, ker so se enostavno bali. Ne? In mi Slovenci pa tudi nismo bili tako močni, da bi jih lahko obdržali v naših vrstah. In kot pač v Sloveniji tudi vidimo, ta prepir med Slovenci je tudi na Koroškem seveda bil, ne, in med levimi, desnimi, in potem se je ustanovila še tretja organizacija, torej si nikoli nismo bili enotni in to nas je tudi zelo slabilo, ne, ker če nisi enoten v svojih pričakovanjih pa v svojih zahtevah, potem te drugi lahko izigravajo. Ne. In ta pojav se mi zdi zelo škoda in to tudi v Sloveniji opažam, da tiste enotnosti, ko gre dejansko za majhen narod, ki bi moral skupaj držati, ni. Ne. In to me pravzaprav zmira in bremeni, ker vidim, koliko smo pravzaprav zaradi tega zgubili.
Čeprav različnost je lahko tudi bogatstvo, ne? Če znamo te različne poglede, različne smeri v dobro obrniti in smo, kadar je treba, složni in enotni.
Tako je, to je čisto jasno, da je družba pluralna, to pomeni, ima vsak svoje gledanje, to je tudi dobro tako, ampak gre pa za tiste glavne momente, ko treba skupaj stopiti. Ne? In da se tam ne najdemo, to ni dobro. Ne? To bi bilo res včasih treba malo taktično premisliti in enotno zahtevati, potem bi to bilo lažje.
Ste prav zaradi tega, ker so v vaši družini toliko pretrpeli, bilo toliko preizkušen, se tudi odločili, da boste tako ustrajni tudi pri tem svojem kulturnem udejstvovanju in nekako se prizadevali za to, da se slovenstvo tukaj na Koroškem ohranja?
Ja, seveda, ne, to tudi igra vlogo, to je čisto jasno, ne, ker zgodovine ne moreš tako recimo, od sebe odvrniti, seveda igra tudi vlogo, ampak jaz v tem smislu bolj občudujem starše, ki so bili ustrajni, ker moj oče je delal tukaj v fabriki in tam niso smeli slovensko govoriti. Ne? In on je kljub temu ustrajal pri tem in ker je bil zelo dober pa zelo strokovno usposobljen, je seveda prišel do vicedirektorja, on je bil v svojem oddelku, ne celotne firme, ampak on bi lahko bil seveda tudi vodja celega oddelka, ampak do tega ni prišlo, ker je bil pač Slovenc. Ampak on je vztrajal, on je potem kulturni dom zgradil pri Cingelcu na Trati, nad 5000 ur delal na tem in mama seveda tudi in ona dva sta res tudi v ekonomskem času, recimo ekonomskem navarnem času, ker če bi skobil delo, je seveda problem vztrajala in se nista vdala. Zame je bilo dosti lažje, jaz sem obiskoval slovensko gimnazijo, jaz sem potem študiral in sem bil seveda samostojen, sem takoj dobil službo in sem bil samostojen in nisem imel kakšnih problemov glede ekonomskih težav. Ne? In v tem smislu je bilo za me seveda lažje kulturno delovati in ker sem bil glasbenik, jaz sem seveda našel področje, ki je široko in Slovenci smo glasbeniki in zelo tukaj na Koroškem so skoraj posod v vseh družinah ljudje, ki so dejansko glasbeni in pelo se izmire tukaj, to je, smo nekaj podedovali, kar je zelo bistveno in seveda sem potem na tem lahko gradil. Ne? In to je moj nagon, da to delam, seveda pa ne bi bilo treba toliko delati, kot pa delam včasih, seveda pride tudi preveč. Ne? No, da se vrnemo k zborom, borovski zbor je malo manjši, ima tudi malo drug namen, je pa tudi kar dost kvaliteten in selski zbor ima drugo funkcijo, ki je tudi cerkveni zbor in torej sta dva različna zbora in gimnazijski zbor je pa spet drug zbor, to se pravi, tam gre za to, da mladino sposobimo za petje in da predvsem posredujemo slovensko pesem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Naš sogovornik je Roman Vrdel, pogovor snemava tukaj le v Borovljah. Ko ste leta 1974, bral sem tako, ustanovili družinski ansambl Drava, je bila to prava senzacija za ta kraj. Zakaj?
Ja, to je bila senzacija, ker je to bil prvi ansambl po vojni. Se pravi, prva skupina, ki je slovensko pela in to je bila teda je v tem času taka zadeva, da so se res vsi čudili, kaj borole so bile pravzaprav odpisane, kaj se tiče slovenščine. Se pravi, borole niti niso imeli več slovenske organizacije, nekje v mislih, da bi se tukaj sploh nekaj naredilo. No in ta ansambl Drava je pa potem to obrnil na glavo in bili smo štirje, se pravi, tukaj sodelovala sestrična, moja sestra in pa soseda in smo peli dvo, tri glasno in jaz sem igral harmoniko, one tri vse kitare in smo potovali skoraj vsak teden v drug kraj, ker smo bili majhen ansambl in ker smo bili zborovali, je bilo tako zanimivo za ljudi tudi ne, in imeli smo pa tudi še kar dost dobro kvaliteto, se pravi, to še zrom prišlo in s tem ansamblom smo seveda potem poživili tudi društveno dejavnost, potem smo dvorano, ker imeli smo pa dvorano na razpolago, ne, ki je bila seveda v upnem stanju in potem se nadaljevalo s tem, da smo leta 81 ustanovili moški zbor, no to je bil naslednji korak in potem smo pač začeli tudi druge preditve organizirati in tako se je to začelo potem res širiti na različne panoge in tako je društvo začelo res kulturno nekaj spreminjati v Borolah in smo imeli velike prireditve pod geslom Dobro večer sosed in smo povabili nemško govoreče in to so bile potem res prave uspešnice.
Ali Drava po 45 letih še deluje?
Ja, smo igrali ravno pred enim tednom in sicer ob moji 60-letnici in ta ansambel je deloval največ tako v sredini 90-ih let in sicer smo imeli čisto svojo glasbo, mi smo uglasbili tekste koroških slovenskih avtorjev in to so bile lastne kompozicije in ker je bil sestav zelo profesionalen, smo veliko seveda tudi nastopali in smo posneli tudi tri zgoščenke. Sedaj seveda samo sporadično nastopamo, ker smo pač na Dunaju pa na Koroškem na različnih krajih, ampak zadnjič, kot rečeno, vsako leto enkrat se pa še dejansko dobimo. Leto smo imeli celo dva nastopa.
Za Borovlje je bila to velika senzacija. Zakaj? Tukaj ni bilo toliko slovenstva, ni bilo tako živo in prisotno?
Zanimivo je to, da je v Borovlah recimo prebivalstva je tukaj približno 7200 ljudi. Vse v 70-ih letih nema polovica govorila slovensko, ker to so bili preseljenci iz slovenskih krajev, iz Sev, iz Šmarjete, Slovenega Prepega, torej bližnjih krajev, ki so tukaj našli delo, ker je bila tukaj industrija in so se naselili tukaj v Borovlah. Se pravi, slovenščina kot pogovorni jezik je bila prisotna, samo ni bila pa zdaj, da bi se ni bilo toliko prisotno, da bi se sedaj priznali za Slovence, ki so se bali. Ne. Se pravi, tudi slovenske melodije, pa to je vse bilo v ljudih, to ni bilo tuje. Ne. In so tudi slovenske oddaje poslušali, ampak aktivnih Slovencev, da bi se kdo spriznal tega, pa sploh ni bilo. To so se pa dejansko bali ljudje in to je dejansko bil tisti pritisk skozi po vojni tudi, ne, kot sem že prej omenil, ki je pač ljudem vlijo strah ne, in tega se niso tresli obratno. Nekateri so se potem obrnili takoj v nemška društva, nemške zbore ne, in so potem bili največji nasprotniki Slovencev. Ne. Zato tudi to se je dogajalo. Nažalost je tako bilo, ampak mislim, da smo v zadnjih letih to precej spremenili.
Torej, Borovlje danes so kraj, kjer lahko slovensko naročimo kavo, gremo po kakšnih opravkih, pridemo do kakšnih informacij?
Večinoma so posod ljudje, ki znajo, ampak kar se pa zdaj tiče spremembe, mi smo potem leta 1997 ustanovili otroški vrtec, dvojezični otroški vrtec, s poudarkom na slovenščino in ta ustanova je v zadnjih treh letih prerasla v ustanovo, ko smo ustanovili še dodatno skupino malčkov in sicer po Montessori pedagogiki in imamo zdaj eno skupino so takih od 1 do 3 let, potem imamo otroški vrtec, smo tudi še razširili za eno skupino, tam je 75 otrok v skrbi in potem imamo še dvojezično varstvo, tam oskrbujemo otroke od 6. do 10. leta, ti pridejo po šoli k nam, ki skoraj 100 otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku in pridejo k nam in tukaj delajo pod nazorom potem domače vaje in seveda tudi druge igre. In tam jih soočamo seveda tudi slovensko pesmijo in slovenskim jezikom. Je trojezičen vrtec in sicer nekje tak 60% slovenščine, 30% nemščine in 10% imamo tudi angleščino. Imamo native speakerje. Ta koncept, pedagoški koncept smo preverili z univerzo in smo bili prvi sploh, ki smo otroke 3 leta spremljali, recimo pri jezikovnem razvoju. Ne, da so jih stalno, smo jih skušali testirati, koliko so se dejansko v teh 3 letih naučili in ta zgodba je pravzaprav res uspešnica. Imamo trenutno 160 otrok v oskrbi tukaj v Borovljah, 33 še v selah, ker selski vrtec je tudi v naši skrbi po personalu in pedagoški koncept je tudi izdelan, to se pravi, skušamo one person, one language sistem uvajati, se pravi, ena oseba govori samo slovensko, ena nemško, ne, in pride potem še ena dodatno angleščino. In ta sistem oziroma naše ustanove zelo dobro sprejemajo in imamo precejšnje navajce. Torej smo absolutno na limitu, čeprav smo še lani kupili 2 hiši, imamo 5 poslopij v centru Borovlje, v enem se nahajamo, sedaj tukaj pri tem snemanju in imamo celotno infrastrukturo in je to seveda blizu šole, to je samo 100 metrov do šole, kar je seveda tudi prednost. In s tem smo res uspeli slovenščine spraviti v čisto drug prostor, na čisto drug nivo in tle sem zelo ponosen na to, da nam je to uspelo, ker je bilo veliko treba investirati, tudi denarja, tudi privatnega denarja in ni bilo enostavno to se skupaj zgraditi, ampak je šlo in skušamo to stalno res obnavljati in tudi strokovno se izobraževati, se pravi, naš personal je strokovno zelo usposobljen in ima vrsto izkušenj in zaradi tega imamo tudi uspehe.
Torej, niste le omogočili 140 otrokom to, da zdaj lahko so tukaj v dvojezičnem vrtcu, ampak tudi kar nekaj delovnih mest?
Tako je, sicer 21 ljudi zaposlenih, ne, to so slovenska delovna mesta in to tudi nekaj pomeni, ne, ker ti ljudje so seveda aktivni tudi na drugih področjih, so se seveda zrcali potem tudi pri kulturnem društvu, pri glasbeni šoli in to je seveda pozitivni efekt, ki je dodaten.
So še želje, bi se še lahko širili, je še toliko prijav?
Ja, prijav bi celo bilo, seveda moramo pa tudi gledati na to, da lahko tudi malo nazaj gre. Malo je itak, se čudim, ker je toliko prijav, ker v bistvu število otrok nazaduje, to se pravi, sedaj pridemo v to fazo, ko dejansko ni več toliko otrok, kot jih je bilo in zato moramo gledati, da ostanemo v teh okvirih, kjer dodatna skupina pomeni seveda tudi dodatni personal in to mora seveda tudi finančno biti zelo izravnano. Mi ne moremo delati kakšnih dolgov. To je privatna ustanova, ki je sicer od dežele financirana v prvi vrsti, ampak tudi seveda skozi prispevke staršev, ki so pa višji kot pa v drugih občinskih vrtcih recimo. Ne? In to seveda prenapet tudi ne moraš, to mora biti vse v enem okviru. In če ostane tako, smo zelo zadovoljni.
In najbrž je eden od namenov te ustanovitve tega vrtca tudi, da bi se ljubezen do jezika širila, da bi jo tudi otroci imeli, da bi govorili slovensko. So torej to otroci iz družin, kjer doma govorijo slovensko?
Večinoma ne. In to je tisti posebni faktor. To so zdaj otroci od družin, ko recimo starši ali pa stari starši še znajo slovensko, ampak to otrokom niso posredovali, ker je bil tedaj tisti potisk tak močen in ker je bil slovenski jezik zaničevan kot grd jezik, pa tega itak ne potrebuješ, pa zakaj se bo slovensko učil, ampak da odpira čisto nov svet in da omogoča seveda tudi potem učenje drugih jezikov, ker čim več jezikov znaš, tem lažje se potem tudi naučiti dodatni jezik in sploh slovanske jezike. Ne? In če pomislimo, da dnevno hodi recimo 250 ljudi iz Koroške v Slovenijo delati, ne? Čez Ljubelj recimo, potem, ali pa celo več, med 250 pa 300 je vsak stan, ne? Potem je seveda tudi jezik, da je bil drugo veljavo. In tega se že zavedajo in tudi pri nas, pri vseh podjetjih, ki iščejo nove ljudi, je slovenščina nekje predpogoj, to se pravi znanje jezika, omogoča veliko več možnosti na trgu, splošno tudi seveda v šolah, če si dvojezičen, takoj dobiš zaposlitev in to seveda tudi igra vlogo. Kar se tiče pa znanja, je vsako leto tako, da jih je 5-6 iz našega varstva v slovensko gimnazijo, ampak ne iz slovensko govorečih družin, temveč iz nemško govorečih. In ti imajo toliko znanja, da se lahko na slovenske gimnazije šolajo naprej, ki je učni jezik pa izključno slovenski. In to je seveda nekaj pozitivnega v tem smislu, da pač jezik dobijo. Seveda se zavedamo, da recimo ne bojo tisti zavedni Slovenci mora, ampak vsekako dobijo čisto drugo odnos do jezika in veliko od teh pa potem dejansko tudi pride nazaj v slovenske strukture. Ne? To je pa tudi treba videti, imamo seveda tudi slovenske banke, posojilnice in tudi druge ustanove, ki pač potrebujejo ta jezik.
So nad to vašo idejo tega dvojezičnega vrtca navdušeni tudi drugje v drugih krajih tukaj na Južnem Koroškem?
Ja, in sicer pred nami so bili samo v Celovcu, otroški vrtci, ne, v Mladinskem domu, pa Mohorovi, in pa v Škofičah in Šenprimožu, ampak to je bilo tudi šolsko društvo. In mi smo bili potem prvi na podeželju, ki smo to uvedli. Leto na vrh je nastal v Doli vasi tudi otroški vrtec, potem je nastal v Ledincah otroški vrtec in v Velikovcu. Se pravi, so se pridružili, še ker so se upali potem po naših poteh iti in ker so že videli, da to gre. Ne? In tako imamo zdaj 11 dvojezičnih vrtcev, sedaj se bo pridružil tudi še en, in sicer Celovcu. Mohorova je kupila eno hišo od salezijanskih sester in tam se bo tudi ustanovila dvojezična skupina, se pravi, se bo pridružil še en in tudi še ena druga skupina se pripravlja, torej se to že širi in je seveda prednost v tem, da pri privatni vrti lahko plivaš na razvoj in tudi na kader. Je pa tudi nekaj otroških vrtcev občinskih, ki imajo tudi slovenščino, samo tam je odvisno od osebe, koliko se tam slovenščina dejansko posreduje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Naš gost je glasbenik za vrodja, kulturni delavec, ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele Koroške, Roman Vrdel. Ste pa tudi vpeti v lokalno politiko, tukaj v Borovljah ste v občinskem svetu. Kdaj ste se odločili tudi za to področje delovanja?
No jo, to odločili, jaz sem že ves čas zravni, sicer imamo tukaj eno slovensko stranko, to je volilna skupnost, se imenuje Vajgemeinschaft, imamo dvojezično ime. In smo kandidirali pri zadnjih občinskih volitvah in smo dosegli 3 mandate. Smo tretja največja frakcija v občini. Preko teh 3 mandatov smo pa dobili mestnega svetnika. In to funkcijo sva si razdelila z vodjem frakcije, to je dr. Vuti, oziroma vodja sem sedaj jaz, ampak on je bil 3 leta. On je zdravnik tukaj, bo rolek slovenski zdravnik, ki ima ogromno vpliva, tudi zelo dober zdravnik. In on je rekel, 3 leta to naredi in po polovici periode pa jaz prevzamem, ne. In tako sva bila dogovorjena. Jaz sem upal, da bo on to delal naprej, ampak on je dejansko potem po 3 letih, ker ima ogromno ljudi kot zdravnik. In sem jaz prevzel pred letom in pol to funkcijo. Sem pa odgovoren za promet za nizko in visoko gradnjo, torej največji, najbolj obširni referat. Imam 8 ljudi zaposlenih v mojem referatu in je to funkcija, ki je, ko sem dejansko tudi nastavljen pri občini, no, v bistvu je kar zahtevna funkcija in sedaj pregradujem ravno v glavni trg in imam samo pri tej postavki 1,7 milijonov evrov izdatkov, kar leti preko mene in za kar sem jaz odgovoren. In smo polovico že naredili in druga polovica sledi zdaj potem vigredi, ker drugo leto je 100. obletnica plebiscita in za ta jubilej ne bi bil trg potem prenovljen. Torej, velika odgovornost, tudi kanal voda, to se šteje v moje agende. Me kar breme ni časovno, ne, ker to je stanje nekaj treba narediti in na drugi strani me pa tudi zelo veseli, ker sem tudi tam lahko veljavil slovenščino v občinskem časopisu, v javnem je sedaj slovenščina tudi prisotna, pišem tudi zmeraj malo nekaj slovensko, tudi zraven del članka. Imamo pa seveda tudi naš časopis, ki je pa zelo, ki ga zelo berajo in ki je ki petkrat na leto izhaja, to se pravi, to je kar veliko in imamo naklado na 4000 gospodinstev in oskrbujemo celo regijo, tako da, da je ta občinska dejavnost tudi kar razvajana in so Slovenci tudi pravzaprav kar pridobili na ogledu.
V veliko dejavnosti ste vpeti, ima vaš dan več kot 24 ur, ste obdarjeni s tem ali imate zelo dobro organizacijo?
Imam zelo dobro organizacijo, imam posod ljudi, ki mi pomagajo, recimo v vrtcu imamo eno nastavljenko, ki skrbi za administracijo, potem imam glasbeno šolo, imam seveda sekretarko, na občini imam 8 ljudi, od tega 4 inženirje, ki delajo in so zelo strokovni ljudje, to se pravi, moja, lahko se zanesem, ne? In te organiziranost je pač najbolj pomembna in kot glasbenik imam seveda to prednost, kjer delujem zmeraj na cilj, to se pravi, na moj cilj je kakšen koncert in za tega se moraš pripraviti in to moraš delati v korakih, ne moraš en mesec pred koncertom začeti z literaturo, to se pravi, to se dogaja že veliko prej in da cilje dosežeš. In glasba je na eni strani kreativnost, na drugi strani pa organiziranost, to pomeni, oboje mora biti, sicer ne funkcionira. Ne? In tako je pa tudi pri drugih zadevah, če si organiziran, če imaš plan, če imaš recimo res razporejeno delo tako, da po korakih prideš do cilja, potem to funkcionira. In k sreči lahko rečem, da mi zelo uspeva in da smo vse preditve, ki smo jih v zadnjem času imeli zelo dobro z svojimi timi, organiziral in smo imeli tudi veliko obiska in zadnjič smo imeli adventni koncert, recimo v cirkvi je bilo 320 ljudi v Borovljah in zelo vohunski koncert je bil Kvintet Smrtnik zraven, potem dva glasbenika, so Jan Vukašin Miškovič in Kristjan Filipič, vohunska glasbenika in moj komorni zbor. V nedeljo, na četrto adventno nedeljo imam spet koncert v Selah in tako mene zmanjka dela. Torej, sem pa seveda na vse to pripravljen in skušam zelo konstruktivno in pač zelo tudi ciljno usmerjeno delati.
Predstavljam si, da ste zaradi vseh teh najbrž vaj, zborov pa nastopov veliko odsotni, veliko večerov in če ne bi imeli podpore svojih doma, družine, najbrž ne bi šlo.
Ja, tako je. Moja žena je zelo potrpežljiva, sicer pa meni, že to že zmeraj tako, ko sem se spoznala, sem bil tako aktiven, torej je vedela, ker čaka, ampak seveda je ona zelo močen strba v ozadju, ker če tega ne bi trpela ali pa če ne bi akceptirala, potem bi bilo seveda težje. Sin je star 25 let, študira v Gracu, tudi malo glasbeno usmeren, tonsko tehniko, to je kombiniran študij tehnike in pa glasbe na obeh, na glasbeni univerzi in na tehnični univerzi in dela na tem področju, torej je tudi velika pomoč pri prireditvah, ki je pač strokovno usposobljen in ta tehnika v zadnjih časih se je kar precej razvila res v tako smer, da moraš biti res dobro šolan, da to še zmoreš.
Kje si potem napomnite baterije? Greste kdaj v naravo, se ukvarjate s športom?
Ja, poleti se vojko vozim s kolesom, z e-bikom, sem veliko na poti. Imam pa tudi reči, da recimo 8 tednov poleti ne delam, zanimam zborov. So seveda občasni nastopi, ampak rednih vaj nimam in sem res 8 tednov tako recimo več ali manj prost, tam si napolnim baterije. Na drugi strani imam pa tudi reči, da da nimam tega občutka, da bi mi zmanjkalo energije. Pri glasbi jo dobiš, ne, in veliko, veliko pride nazaj. Od pevce, od pevk, od gimnazice, od šolarjev, ne, od mojih učencev v glasbeni šoli, če potem nastopajo, če radi pridejo in če recimo potem ena ura odpade in so razočarani, recimo v šoli pri zboru, potem to nekaj pomeni. Ne, se pravi, ponavadi so veseli, če kaj odpade, ampak doživljam čisto obratno, se pravi, hočejo in so željni tega. In to je, mislim, nekaj, kar te potem res tudi osrečuje in ti napolni praktično energije, ne? Ti napolni baterije.
Pred nami je, kot ste tudi sami že v pogovoru omenili, jubilejno leto, 100. obletnica koroškega plebiscita. Zagotovo bo v ospredju tudi to, da boste koroški Slovenci dobili škofa, ki bo iz vaših vrst, torej iz vrst koroških Slovencev. Je za ohranitev slovenstva, jezik sva že omenila, pomembna kultura ali morda po vašem mnenju tudi politika?
Politika nima veliko vpliva na to, a se jezik obdrži ali ne. Ampak gre za strukture, ki jih ustvariš in to se začne pri družini. Idealno je seveda, če lahko slovenski jezik govoriš v družini. Samo to se v zadnjih časih precej spremenilo, ker družine so večinoma take, da so dvojezične, da en partner ne govori slovensko. Torej je družina malo, so ni več to, kaj nekdaj bila, ne? Ampak to je normalni razvoj. Torej so sedaj važne, recimo ravno take ustanove, kot pa jasli, ali pa vrtci, ali pa šole, ne, seveda. Ampak šole tudi ne morejo se ga pokrivati, tako da so tudi važne recimo igre, recimo za mladino delaš igre in kot rečene pevske zbori pa take reči. Naš novi škof Markec je bil tudi 3 leta moj pevec tukaj v Rolah, on je bil 3 leta kaplan, to je bilo med 83 in 85 in je bil pevec v mojem moškem zboru in ga zelo dobro poznam, se pravi je zelo, zelo sva imela veliko stiko in jih še imava in on je človek, ki je zelo, kako bi rekel, ni tak zvišen v zvišem, to se pravi, on je stal na tleh, to se pravi, on je človek, ki bo prav gotovo lahko nagovoril spet tiste ljudi, ki so se morda malo oddalili od cerkve, ker bo ostal takšen, kakšen je. Jaz mu ne presojam za bistvenih sprememb. Zadnje 2 škofa, ki smo jih imeli, sta bila precej prezvišena, to se pravi, sta živela nekje v enem drugem, ki bi rekel, segmentu. Škofa Kapelarja sem zelo dobro poznal, ker sem pri njemu stanoval kot študent in sem bil v zelo tesnem stiku, tudi ko je bil škof. In on je bil za ljudi malo nedostopne. On je bil sicer zelo pameten, zelo naučen, zelo načitan, se pravi, on je imel eno visoko kulturo, ki pa ni bila zmeraj recimo taka, da bi ljudi nagovorila. Ne. Škof Švarc je bil tudi podoben, se pravi, on se je tudi malo oddalil, on je tam postavljal svoje strukture in konec konca je to tudi privelo do tega, da so ga predstavili v drugo škofijo v St. Pölten in smo zelo veseli, da je sedaj postal človek škof, ki situacijo pozna, se pravi, ki ni prišel zunaj, ker če bi sedaj prišel recimo in škof z Vorarlberga spred Alske, da bi 5 let potreboval, da sploh enkrat pozna situacijo tukaj. Ne? In če imaš pa človeka, ki pozna fare, ki pozna ljudi, ki pozna tudi revščino v tej deželi, ki je bil sedaj šef Caritas, je to človek, ki ima čisto drugo oporo tudi strani ljudi in jaz mislim, da bo tudi nemško govoreče prepričal, da bo dobro škof. Želim mu vse najboljše in sem prepričan, da bo tudi vse najboljše naredil.
Gospod Roman Verdel, najlepša hvala za vaš čas in za sodelovanje v oddaji Naš gost na radiju Ognjišče. Seveda vam želimo še naprej veliko zdravja, veliko energije, da bi vse to, kar vodite in pri čemer ste aktivni, dobro potekalo in obrodilo bogate sadove in ne nazadnje tudi veliko zdravja, vse najboljše za vaš jubilej, ki ste ga nedavno praznovali.
Ja, hvala lepa, se zahvaljujem, da sem smel biti gost v vašem radiju in upam, da sem lahko malo nekaj doprinesel, da situacije na Koroškem malo spoznate. Sem prepričan, da imate več oddaj v to smer, ampak mora tudi recimo iz tega vidika zanimivo, ker sem na terenu in poznam celotno infrastrukturo in želim vsem še lep dan ali pa večer.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tokratni oddaji smo predstavili ravnatelja Slovenske glasbene šole dežele Koroške, profesorja na Slovenski gimnaziji v Celovcu, glasbenika zborovodijo, kulturnega delavca, občinskega svetnika v Borovljah, tudi predsednika zasebnega slovenskega dvojezičnega vrtca v Borovljah Jaz in ti, Romana Verdela. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vse dobro.
Naš gost.